să mai adaug un singur verset la ceea ce deja s-a spus. E vorba de Evanghelia după Luca, capitolul 19, versetul 40. Evanghelia după Luca, capitolul 19, versetul 40. Vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Este un verset care prezintă acest moment al intrării Domnului Iisus în Ierusalim și în contextul acesta, Biblia spune că atunci când Domnul Iisus se cobora de pe muntele Măslinilor, în versetul 37, mulțimea ucenicilor plină de bucurie a început această exultare în binecuvântare și în adorare la adresa lui Dumnezeu. Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. E bine, în contextul acesta, când ucenicii se bucurau, era parcă o prefațare a revenirii în slava Domnului Iisus și ucenicii anticipau această instaurare a Domnului ca Mesia pe care îl așteptau, deși nu era vremea respectivă atunci. Iar fariseii de pe margine, când văd această manifestare a norodului și a ucenicilor, sunt cuprinși de mânie și spun: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. E bine, și în acest context vine cuvântul și spune că Domnul Iisus a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Asupra acestui verset aș dori împreună să vedem câteva gânduri. O piatră care strigă este o imposibilitate, dar este o posibilitate a harului lui Dumnezeu, pentru că, în mod generic vorbind, textul se referea la această mărturie pe care Dumnezeu ar fi scos-o dintr-o sursă de neimaginat dacă ucenicii nu se manifestau în acea circumstanță concretă. Cu alte cuvinte, dacă ucenicii ratau șansa, chemarea de a aduce slavă lui Dumnezeu cu ocazia intrării triumfale, Dumnezeu totdeauna avea un backup prin care Dumnezeu putea să scoată un martor care să aducă glorie numelui Său. Primul lucru pe care l-aș puncta este acest aspect, și anume, Dumnezeu ne cheamă ca oameni la o lucrare, la o misiune, pe fiecare în parte, dar Dumnezeu nu stă în loc de noi. Dumnezeu, care este omnipotent, omniprezent, omniscient, nu stă în loc de activitatea omului pentru a-și împlini planurile. Este suveranitatea Lui care, dincolo de om, de timp, se împlinește. Iar lucrul acesta s-a văzut și în Vechiul Testament, de exemplu în cazul poporului evreu. Când poporul evreu, cu îndărădnicia, împotrivirea, răzvrătirea lui, determină sancțiunea din partea lui Dumnezeu, îl cheamă Dumnezeu pe Moise și spune: Moise, voi face din tine un neam mare. Moise, poporul acesta îl voi lepăda și voi face din tine un neam mare. Nu era doar o afirmație gratuită spusă de Dumnezeu, prin care dorea să probeze credincioșia lui Moise, loialitatea lui față de popor și față de Dumnezeu, ci era o realitate. Dumnezeu avea toată puterea, avea acest backup, avea acest plan de rezervă, deși Dumnezeu nu are nevoie de planul de rezervă, pentru a-și împlini planul cu privire la chemarea față de sămânța lui Avram de a duce într-o țară promisă, și acest plan secundar putea fi și prin Moise. Desigur că mijlocirea lui Moise, de o manieră magistrală, este aceea care revine la planul lui Dumnezeu inițial, ca din poporul chemat din Egipt, din acela să facă mai departe o sămânță de urmași și să intre în Canaan. Și mijlocirea lui Moise este una care zgrăvește dăruirea lui față de Domnul, față de popor și smerenia lui. Am vrut să spun acest aspect: dacă noi vom tăcea, pietrele vor striga. Noi suntem chemați înaintea lui Dumnezeu să ne punem o mărturie, să fim o lumină. Suntem chemați să vorbim despre El în limita și în felul în care Dumnezeu ne cheamă pe fiecare în parte. Iar dacă noi, într-o circumstanță în care suntem chemați să vorbim, dacă noi tăcem, Dumnezeu are planul Său, Dumnezeu are backup-ul Său, dar noi vom fi privați de binecuvântare și de răsplătire. Pentru că dacă ne gândim, de exemplu, la un moment din viața poporului Israel, este vorba de acel caz al împărătesei Estera. Estera ajunge să fie împărăteasă și era o minune lucrul acesta. Nu avea ea un merit că Ahasverosul a ales-o pe ea să fie împărăteasă, ci a fost providența lui Dumnezeu. Nu cred că Estera era cea din toate cele, dar a fost planul lui Dumnezeu ca Estera, care era o femeie deosebită, era o fată deosebită cu siguranță, dar putea la fel de bine să fie respinsă de Ahasverosul. E bine, Estera este aleasă, Dumnezeu mișcă inima împăratului Ahasverosul, Dumnezeu mișcă inima acestui om să aibă această afinitate, această dragoste față de Estera, iar ea devine împărăteasă în locul împărătesei Vasti. Și ai putea spune, este meritul meu, eu, împărăteasa Estera, eu sunt mai deșteaptă, sunt mai inteligentă, sunt miss în zona respectivă și ca atare am toate meritele pentru investitura pe care o am. Nu, nici vorbă de așa ceva. Mardoheu mai târziu avea să-i spune Esterei în capitolul 4 din Estera, versetul 13, cuvântul spune așa. Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei, să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Vreau să spun, prezintă cuvântul lui Dumnezeu, atenție, Estera, tu trebuie să fii o piatră vie. Ea era chemată și rânduită de Dumnezeu să intre în casa, în împărăția, în palatul imperial al lui Ahasveros, pentru ca la vremea rânduită de Dumnezeu ea să apere cauza iudeilor, pentru ca aceștia să nu fie exterminați prin planul diabolic al lui Haman. Și Mardoheu îi spune Esterei, pe care o îngrijise, o crescuse, unchiul ei, îi spune să nu-ți închipui că vei scăpa, dar fii atentă, Estera. Poate tocmai pentru vremea aceasta tu ai ajuns la împărăție, ca acum tu să-ți faci partea și să mijlocești cauza iudeilor înaintea împăratului Ahasveros. Și dacă tu vei tăcea, spune Biblia, izbăvirea tot va veni din altă parte. Acesta este gândul central pe care aș dori să-l punctez, și anume, dacă voi veți tăcea, pietrele vor striga. Dacă un credincios într-o circunstanță concretă în care este chemat să vorbească, nu să vorbească așa din capul locului, fără să se creeze un cadru adecvat, nu, dacă este chemat să vorbească, să-L mărturisească pe Dumnezeu, nu elaborat, simplu, din inimă, pe compatibilitatea de inima omului, dacă atunci când ești chemat și simți îndemnul Duhului Sfânt să vorbești, nu vorbești sau nu vorbim, că suntem toți implicați, e bine, Dumnezeu este acela care are totdeauna un plan de rezervă. Dumnezeu își împlinește planul său, chemarea sa, căutarea omului pierdut în păcat, dar va rândui o altă piatră, un alt credincios, un alt om care va împlini această lucrare de a striga în numele Domnului Iisus. De aceea, ori de câte ori Dumnezeu ne cheamă la o lucrare, este o chemare, este o favoare pe care ne-o face, nu o merităm și este însoțită de o mare binecuvântare. Atât pe pământul acesta, cât mai ales în veșnicie. Dacă voi veți tăcea, pietrele vor striga. În Vechiul Testament, Dumnezeu când a dat legea, Dumnezeu a dat legea nu numai pe cale orală, nu a dat-o pe cale orală. Putea să-i spună lui Moise, Moise, uite, ține bine minte ce-ți spun eu și mai târziu ce s-ar fi ales de legea aceasta pe cale orală s-ar fi pervertit cu siguranță, s-ar fi deformat și ar fi deviat mult de la originea ei. Dumnezeu i-a spus lui Moise să taie, în a doua etapă, să taie două table de piatră și degetul lui Dumnezeu a scris legea pe table de piatră. Și în prima etapă, Moise se urcă pe munte și se urcă fără table de piatră, Dumnezeu îi dă table de piatră și spune cuvântul lui Dumnezeu că scrisul de pe aceste table era scrisul lui Dumnezeu. E bine, când citești un astfel de loc din cuvânt și îi se găsește în Exod, capitolul 32, spune Biblia în versetul 16 și 15, Moise s-a întors și s-a pogorât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau scrise pe amândouă părțile, pe o parte și pe alta. Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu săpat pe tablă. Este, iată, o mărturie pe care Dumnezeu o dă, este o piatră care strigă, este acest decalog al Vechiului Testament care era scris pe ambele părți. Spune întrebarea, de ce oare Dumnezeu a rânduit așa o piatră care strigă, care strigă cerința morală a lui Dumnezeu în relație cu el și în relația cu oamenii? Pentru că tablele legii nu erau doar o chestiune internă de biserică. În general, religia este considerată ca o chestiune, o practică bisericească, care nu are relevanță pentru societate și este fals. Totdeauna credința, rânduiala lui Dumnezeu, valorile morale ale lui Dumnezeu, principiile morale, se regăsesc pe interiorul omului, scrise pe dinăuntru, dar totdeauna se vor regăsi în afara lui. Religia nu este doar o noțiune de bibelou, de vitrină, care doar nobilează mintea unui om cu niște principii înalte teologice, nu. Credința în Dumnezeu schimbă inima, lăuntrul, este scrisă în lăuntrul nostru și credința aceasta în Dumnezeul Mântuitor și Creator va influența totdeauna exteriorul nostru. Va da o mărturie în afară, va fi o mireasmă în afară. Iată ce înseamnă, în primul rând, o piatră care strigă. E legea lui Dumnezeu, scrisă cu degetul lui Dumnezeu, pe care evreii o aveau și care era scrisă pe ambele părți. Și când te uitai la lege, da, o vedeai și pe din afară și pe dinăuntru. Era această optimizare a scrierii. Putea Dumnezeu să scrie doar pe o singură parte, să scrie mărunți, să încapă toată legea doar pe o parte a pietrelor. Nu. Ci gândul lui Dumnezeu a fost clar. Legea nu este doar un set de valori morale abstracte, ci legea lui Dumnezeu este pentru trăirea noastră, pentru ca această epistolă vie, cum vom vedea, să fie văzută și citită de toți oamenii. Iată un prim aspect în care legea sau piatra strigă. Când oamenii tac și aveau de-a lungul timpului evreii să nu-și depună mărturia lor. Dar Dumnezeu a lăsat tablele legii, a lăsat nu numai acestea, ci mărturiile în piatră. Când s-au apropiat de țara Canaan, spune cuvântul că atunci când Iordanul s-a despărțit în două, au pus 12 pietre, câte o piatră pentru fiecare seminție în mijlocul Iordanului. Și au luat 12 pietre și au ieșit cu ele din Iordan și acele aveau să fie o mărturie peste veacuri pentru copiii lui Israel despre lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o. Este un alt punct de refer în Scriptură când pietrele strigă. Aveau poate mai târziu părinții să uite, aveau poate mai târziu părinții să nu relateze izbăvirile pe care Dumnezeu le-a lucrat în mijlocul poporului Israel. Și aveau copiii să-i întrebe pe părinți, dar ce înseamnă pietrele acestea? Poate părinții uitau să spună ce înseamnă pietrele acestea, dar aveau copiii să întrebe pe părinți, ce înseamnă pietrele acestea? Și atunci cuvântul spune, voi să le spuneți că acestea sunt pietre de mărturie pe care Dumnezeu le-a adus din mijlocul Iordanului, prin care părinții voștri au trecut când au intrat în Canaan. Iată un al doilea aspect din cuvântul lui Dumnezeu, care zugrăvește mărturia lui Dumnezeu, o mărturie care transcede timpul și care vorbește despre credincioșia lui, o mărturie săpată în piatră sau atunci când pietrele strigă. Un al treilea pasaj este cel din Deuteronom, capitolul 27, când Dumnezeu poruncește evreilor să zidească pe muntele Ebal un altar. Și este vorba de versetul 5, 27, Deuteronom 27, versetul 4 chiar. După ce veți trece Iordanul, să ridicați pe muntele Ebal pietrele acestea pe care vă poruncesc ca să le ridicați și să le tencuiți cu var. Acolo să zidești un altar Domnului Dumnezeului tău, un altar de pietre peste care să nu treacă fierul. Din pietre întregi să zidești altarul Domnului Dumnezeului tău, să aduci pe altarul acesta ardere de tot Domnului Dumnezeului tău, să aduci jertfe de mulțumiri și să mănânci acolo și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău. Și acum vine detaliu, versetul 8, să scrii pe aceste pietre toate cuvintele legii acesteia, săpându-le foarte deslușit. Este atât de frumos acest loc în care Dumnezeu prezintă, iată, o mărturie, prezintă un altar pe muntele Ebal, de unde se pronunțau blestemurile, dacă nu ascultau evreii de legea lui Dumnezeu, e pe muntele acesta era un altar constituit din pietre peste care n-a trecut fierul, care constituiau o unitate, erau tencuite cu var și pe ele era trecută în mod explicit, săpată în pietre legea lui Dumnezeu. Erau aceste pietre care strigau și peste timp, când evreii aveau să devieze de la loialitatea lor față de Dumnezeu și să recurgă la idolatrie, era o mărturie pe muntele Ebal, erau pietrele acestea care strigau, era legea lui Moise care îi condamna. Și dacă a venit asupra lor pedeapsa, a venit exilul, a venit robia, erau aceste pietre care strigau de pe muntele Baal că evreii suportă toate acestea pentru că n-au ascultat de legea lui Moise, n-au ascultat de ceea ce Dumnezeu le-a poruncit. Iată ce înseamnă când omul tace, pietrele strigă. Când poate noi eșuăm, repet, în a depune o mărturie, noi suntem principalii păgubași. Pentru că Dumnezeu are totdeauna un om care să stea în locul nostru, va avea totdeauna un înlocuitor care să preia o ștafetă pe care poate noi o pierdem și să ducă mai departe mărturia lui. Dumnezeu nu depinde de timp, de spațiu, de om în împlinirea planurilor sale. Dumnezeu este suveran, planul lui se împlinește, indiferent dacă omul falimentează de o manieră sau alta. Iată un aspect a ceea ce înseamnă, dacă voi veți tăcea, pietrele vor striga. Întâi de toate, legea vechi testamentală este o lege care prefigura persoana Domnului Iisus. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, Logosul Etern. Și cuvântul acesta, spune Biblia, s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Este poate cea mai frumoasă personificare a pietrei, a legii Vechiului Testament, care locuiește printre noi plin de har și de adevăr. Este Domnul Iisus, piatra cea vie, care este pusă în capul unghiului clădirii. Este, dacă noi suntem pietrele vii, Domnul Iisus, piatra din capul unghiului, cu atât mai mult este piatra cea vie, care ține și coagulează întreaga clădire, iar el este acela care avea în lăuntrul său legea lui Dumnezeu și legea ta este în fundul, în adâncul inimii mele. E bine, logosul acesta, piatra din capul unghiului, este piatra cea vie care a venit între noi și, spune Biblia, Iisus a strigat cu glas tare. Este acea exclamare, acea proclamare a Evangheliei, a veștii bune. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Poate cea mai frumoasă, repet, împlinire a unei pietre care strigă este imaginea, repet, a legii vechi testamentale, personificată în Domnul Hristos, piatra din capul unghiului, care în lumea aceasta a proclamat, a strigat acest mesaj de mântuire, de împăcare din partea lui Dumnezeu. Iată un aspect pe care am dorit să-l punctez. Dacă voi veți tăcea, pietrele vor striga. De-a lungul timpului, cu siguranță, în arheologia lumii acesteia, oamenii au contestat Scriptura, veridicitatea Scripturii. Și de-a lungul timpului, Dumnezeu, prin oamenii îngăduiți de el, arheologic, au scos la iveală fel și fel de pietre, fel și fel de papirusuri, fel și fel de situri din acestea arheologice care au confirmat adevărul proclamat de Scriptură. Este, iată, încă o dovadă, Dumnezeu din arhiva sa, în suveranitatea sa, de-a lungul timpului, va scoate la lumină și scoate la lumină adevărurile care sunt imortalizate în piatră, care sunt săpate în piatră. Și aceste adevăruri, cu adevărat, vor fi o proclamare în plus despre adevărul Scripturii, adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă voi veți tăcea, pietrele vor striga. Îmi pun în primul rând această întrebare. Cine sunt aceste pietre? În primul rând, despre poporul evreu. Cuvântul profetic spune că Dumnezeu, în acele vremuri în care Israel se va întoarce la Dumnezeu și îl va recunoaște pe Mesia, Dumnezeu va lua din ei inima de piatră și le va da o inimă de carne. Dar această renaștere a Israelului poate fi valabilă și în viața noastră, pentru că atunci când omul se întoarce la Dumnezeu, el face această lucrare miraculoasă prin puterea Duhului Sfânt, prin această naștere din nou din Evanghelie, prin credința în Domnul Iisus Hristos, și ne ia o inimă de piatră, o inimă insensibilă pentru Dumnezeu și pune în noi o inimă de carne. Nu o inimă firească, ci o inimă vie, o inimă care simte, bate, trăiește pentru cer. Este minunea Evangheliei ca o piatră să strige, dar nu o piatră care este împietrită de păcat, care este moartă în păcat și care se împotrivește lui Dumnezeu, cum era faraonul din Ioară, ci este imaginea unei pietre moarte care este adusă la viață prin Evanghelie. Este imaginea, am putea spune, a unei inimi împietrite, care este transformată, schimbată într-o inimă de carne. Inima omului fără Dumnezeu, el nu are niciun apetit pentru cer. El nu are nicio dorință după sfințenie. El se complace în păcat, iubește păcatul, dorește păcatul, este elementul său în care se simte bine. Evanghelia, sfințenia, părtășia cu Dumnezeu sunt elemente străine de natura sa. Pentru că această natură nouă dorește un ambient nou, un mediu nou care este în Dumnezeu. Și natura cea nouă este schimbată numai prin puterea Duhului Sfânt, prin pocăința și credința înaintea lui Dumnezeu. De aceea, Evanghelia este cea care ia din noi inima de piatră și aduce o inimă de carne. Și apare această minune în care noi nu mai suntem pietre moarte, lepădate, ci suntem pietre vii care strigă, care proclamă Evanghelia. Și voi, spune Apostolul Petru, ca niște pietre vii, sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. Este acest edificiu binecuvântat, biserica, constituit nu din pietre moarte, ci din pietre vii, care au viața din Dumnezeu și care strigă împreună un singur lucru. Vrednic ești tu, Doamne, să primești lauda, puterea, stăpânirea, pentru că ai fost junghiat și ai răscus cumpărat prin sângele tău pentru Dumnezeu oameni de orice națiune, din orice neam, de orice limbă. Este această proclamație în ceruri și Duhul și Mireasa zic vino și cine aude să zică vino, Doamne Iisuse. Este această năzuință a omului credincios, nu prin el însuși, ci prin puterea Duhului Sfânt, în a striga către Domnul. Dacă Domnul Iisus a strigat în timpul vieții sale, nu doar în proclamarea cuvântului lui Dumnezeu, ci a strigat și cu strigăte mari și cu lacrimi în timpul rugăciunilor sale către Tatăl, e bine, și noi suntem chemați la rândul nostru nu să avem doar o viață apatică, o viață molatică, ci fie că este vorba de proclamarea Evangheliei, fie că este vorba de rugăciunile noastre, să avem acest patos. Nu este vorba de un strigăt în zgomot, nu la asta mă refer, ci este vorba de acel strigăt al inimii care pune patos, pune implicare, pune trăire în tot ceea ce face. Este una să te rogi de o manieră pasivă și este cu totul altceva să te rogi de o manieră care simte împreună cu fratele tău, iubește pe fratele și atunci implicarea în rugăciune este cu totul alta. Și cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni spune Apostolul Pavel, voi, capitolul 3, versetul 3, voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Aceasta este minunea Evangheliei. Când o mărturie în lumea aceasta tace, când lumea în general nu-L poate proclama pe Dumnezeu, e bine, sunt credincioșii care sunt schimbați, sunt transformați. Sunt aceste pietre care prin minunea Harului lui Dumnezeu strigă și proclamă Evanghelia. Ce să mai spune despre Petru, care în primul rând era vorba de piatră, tu ești Petru, și pe această afirmație a lui Petros era vorba de afirmația sa, Dumnezeu va zidi biserica sa, în fine, cert este un lucru că Petru avea un nume nou, Simon, și Dumnezeu l-a chemat și a spus, te vei chema Petru, piatră, și pe această piatră voi zidi biserica mea. Este el ca persoană, dar nu aceasta este ideea principală, ci adevărul proclamat de Petru. Și în ziua cincizecimii, Petru, care era o piatră moartă în vremuri, era un simbol, natura lui veche, Dumnezeu îi dă o nouă natură, o piatră vie, care avea în ziua cincizecimii să strige, să proclame Evanghelia mântuitoare prin credința în Domnul Iisus. Aceasta este minunea. Să putem fi smulși din Iordan, pietre moarte, și să fim aduși nu doar în țara Canaanului, ci să fim mădulare în trupul Domnului Iisus. Să fim tencuiți cu var. Este imaginea acestei neprihăniri câștigate în moartea Domnului Iisus. Dumnezeu ne socotește neprihăniți prin credință și de asemenea Dumnezeu să sape în noi legea sa, cuvântul său, care să fie citit de oameni, o epistolă vie, o mărturie vie, dar să fie o citire deslușită. E greu să te uiți la un om credincios și mă refer la viața noastră și să nu vezi clar, Dumne, acolo este credință sau e necredință. Este precum orbul din Betsaida, de care Domnul s-a atins și nu vedea foarte clar. Și a avut nevoie de o altă atingere, de o creștere, de o altă etapă în viața sa, pentru ca el să vadă bine. Și în viața noastră, uneori legea, oamenii nu văd clar, nu văd o distinție clară în ce privește credința, dar Biblia spune că legea trebuie să fie săpată deslușit, să fie clară. Și mărturia pe care noi o dăm să nu fie una ambiguă, una a compromisului, una în care ne place și lumea, ne place și Dumnezeu și încercăm să stăm cu picioarele în două luntre, cum spune românul. Nu se poate așa ceva. Credinciosul ori este credincios și este devotat lui Dumnezeu, ori este de partea lumii, pentru că altfel o inimă împărțită nu va avea niciun rezultat. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Voi încheia cu o mică prezentare. Sunt aceste catedrale pe care oamenii le-au zidit de-a lungul timpului. Oamenii le-au zidit în mediul catolic, în general vorbind, deși și în mediul ortodox se întâmplă lucrul acesta. Sunt niște edificii magnifice și doar o referință aș face la catedrala aceasta Sagrada Familia din Barcelona, Familia Sfântă. Este o catedrală făcută de Antoni Gaudi, un arhitect, arhitectul lui Dumnezeu este considerat el, referitor la acest verset, fac această prezentare. Acest Antoni Gaudi a avut și alte proiecte, nu numai Sagrada Familia, dar Sagrada Familia este emblematică pentru Catalonia și în mod special pentru Antoni Gaudi. Și omul acesta, spre deosebire de alte biserici catolice, el a zugrăvit în piatră Evanghelia. Este această fațadă a nativității sau a nașterii Domnului Iisus, fațada de est, de răsărit, și este fațada patimilor sau fațada de apus care prezintă moartea Domnului Iisus împreună cu evenimentele care au fost cu ocazia aceea. Și ce vreau să spun este acest lucru. În Barcelona, populația are cam 3 milioane jumate de locuitori și perioada turistică anuală este de încă 3 milioane jumătate de locuitori. Oamenii aceștia când vin în Barcelona, oamenii aceștia de 7 milioane cam pe an se rotesc acolo prin Barcelona. La 3 milioane jumate sunt turiști. Ei când vin, scopul principal, cei care n-au mai fost, este să vadă un singur, în primul rând, edificiul Sagrada Familia. Este proeminent, se ridică detașat față de orice altă clădire, ei având clădiri destul de micuțe, cam cu 5-6 etaje maxim, și vreo trei clădiri un pic mai mari. Și scopul lor este să vadă Sagrada Familia. Ce vreau să spun? Sunt oameni care n-au nicio legătură cu Dumnezeu. Sunt oameni care sunt turiști, sunt atei, sunt oameni care contestă Evanghelia, dar vin să vadă Sagrada Familia. E bine, și când vin să vadă biserica, catedrala aceasta făcută de Gaudi, cel mai probabil un om credincios a fost acesta, ghidul vine și le explică. Dacă n-au ghid, descarcă aplicația și pun căștile și la fiecare punct din acesta turistic din cadrul catedralei li se spune foarte clar pe limba lor sau în limba engleză ce înseamnă fiecare punct din cadrul catedralei. Și oamenii aceștia, cred sau nu cred, vin în scopuri turistice, n-au nicio legătură cu Evanghelia, dar Dumnezeu le vorbește. Dumnezeu le vorbește și se uită la fațada nativității și sunt oameni care poate trec doar cu autobuzul turistic și se uită la fațadă și văd o piatră care strigă. Când o biserică catolică poate nu mai vorbește despre pocăință, despre nașterea Domnului Iisus, despre nevoia de întoarcere la Dumnezeu, pietrele strigă. Și Dumnezeu are mărturia Lui în mijlocul unei metropole care este pro-gay, pro-LGBT. Dumnezeu are mărturia Lui în care omul când vede fațada nativității, vede nașterea Domnului Iisus în piatră. Vede cum magii au venit și l-au găsit pe El și s-au închinat. Vede cum Domnul Iisus a crescut. După aceea intră în catedrală și merg spre fațada aceea a patimilor. Și acolo îl văd pe Domnul Iisus cum a fost vândut de Iuda. Văd cum a stat înaintea lui Pilat, îl văd pe Petru care se leapădă. Îl văd pe Domnul Iisus crucificat și îl văd la final pe Domnul înălțat, glorificat de o manieră de poleit frumușel în aur și este pus pe o grindă transversală între turnurile apostolilor. Este această mărturie în piatră. Și, repet, Dumnezeu are mărturia Lui indiferent de timp, indiferent de oameni. Dumnezeu și are mărturia Lui. Și chiar dacă Evanghelia în Barcelona poate nu poate evangheliza 3 milioane jumate de oameni pe an, e bine, un edificiu în piatră o face. Nu discut natura catolică a edificiului, nu asta mă interesează, discut mărturia pe care oamenii o au. Și ghidul le spune, pe fațada nativității, asta înseamnă Mesia care se naște, Mântuitorul. Este Iisus care a fost vândut pe fațada patimilor, a fost răstignit, a fost vândut de Iuda, a fost judecat de Pilat, Petru s-a lepădat. Și omul are o mărturie în piatră a ceea ce înseamnă Evanghelia. Și dacă sunt oameni care poate nu vor să intre în biserică, ei sunt prea păcătoși sau prea atei să intre în biserică, toate acestea sunt pe exterior. Când intri în catedrală, nu e nimic în interior, spre deosebire de altele. Sunt doar 3 statui. Este a lui Iosif, a Mariei, e catolică în catedrala, și mai este a Sfântului George, care este protectorul Cataloniei. În rest, nimic. Doar pe vitralii câteva nume de sfinți, însă nu vezi nimic altceva. Toate această reprezentare biblică în piatră este pe exteriorul catedralei. De ce am rămas marcat de acest aspect și mi-am dat seama, Doamne, Tu ai mărturia Ta. Tu ai Evanghelia Ta. Când omul tace, pietrele strigă și în ziua judecății, toți acești oameni, și nu numai aceștia, că nu e singura catedrală, toți aceștia care au trecut pe acolo în ziua judecății, Dumnezeu îi va întreba, ai fost turist, da? Dar ai auzit. Ai auzit că am existat, ai auzit că m-am născut în lumea aceasta, ai auzit că am murit pentru păcatele tale, ai auzit că am fost înălțat. Ce ai făcut în viața ta când ai auzit mărturia Evangheliei? Și acești oameni, în turismul lor, sunt evangelizați prin pietre care strigă. De aceea se naște Dumnezeu ca, în dreptul nostru, să ne putem împlini menirea aceasta extraordinară, legea lui Dumnezeu în noi, care ne-a schimbat și ne-a dat o inimă de carne, să fie această dorință noastră ca pietre vii în templul lui Dumnezeu, să putem totdeauna să strigăm, nu să strigăm, nu orice strigare aceea a firii, orice strigare, aia nu e bună deloc, o piatră care vie, care strigă, e problematică. Deci și să mai aud și printre noi strigări. Dumnezeu ne cheamă să strigăm nu de o manieră acustică, ci de o manieră a implicării noastre, a dăruirii noastre pentru El, să strigăm cauza Evangheliei, să proclamăm cauza Evangheliei, credința mântuitoare în Domnul Iisus Hristos. El este singurul care schimbă viața, care aduce nașterea din nou, care ne pune o inimă de carne, o inimă care trăiește pentru Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu pe toți la aceasta. Amin.